SBS Radio. Shteti i Viktorias ka nisur të marrë disa masa të reja ndaj përdorimit të telefonave celular në përshkollat shtetërore. Është shteti i parë në Australi që vendos të ndalojë me ligj përdorimin e tyre gjatë orarit të shkollës. E nëse propozimi del me sukses, pritet që shembullin e këtij shteti ta ndjekin edhe shtetet e tjera të Australisë. Ndjekim raportin. Është një mëngjes më se normal i ditës së mërkurë për nxënësit në kolegjin e mesëm të McKinnon në Melbourne. Ata ecin, përshëndesin miqt dhe bën gjërat e tyre në përdollap, përfshirë këtu edhe telefonat celular. Nxënësja e vitit të 12, Tinara Bowen, thotë se tashmë janë mësuar me faktin që telefonat celular nuk i ndjekin më në përklasa.
It was difficult at the start to like you know not have it on me always because it's always easy.
Në fillim ishte e vështirë sepse nuk e kisha gjithnjë me vete. Ishte lehtë ta përdorje sepse mjaftonte që të më duhej të dija diçka dhe përdorja menjëherë telefonin për ta kërkuar atë në Google. Por tashmë jam mësuar, është diçka shumë pozitive. E meqense jam dhe në vitin e 12, një fakt i tillë më ka ndihmuar që të përqendrohem më mirë në mësime, tregon ajo. E me të është dakord edhe nxënësi tjetër, Liam Atchison.
There were some withdrawal symptoms in a way. Of course
Po, në fillim kisha simptomat të tërheqje, sepse më ishte mësuar dora që ta fusja më njëherë në xhep për të kërkuar celularin. Kur u fut, ky rregull i ri ishte diçka e çuditshme, por u mësuam e jeta vazhdon. E duke filluar që nga viti i ardhshëm, këta nxënës nuk do të jenë vetëm. Sipas një vendimi të ri të qeverisë së Viktorias, të gjithë nxënësit që studiojnë në përshkollat e mesme dhe fillore të shtetit të Viktorias nuk do të lejohet që të përdorin telefonin celular gjatë orarit të mësimit. Ministri e Arsimet, James Merlino, thotë se një vendim i tillë nuk ishte i lehtë për t'u marrë nga ai dhe nga qeveria e tij.
It is something that I've thought for a long time. I've thought hard and long about this.
Po, u menduam shumë përpara se ta merrnim një vendim të tillë. Natyrisht është një çështje e cila nuk do të përkrahem një herë nga të gjithë, po mendoj se është vendimi i drejtë për t'u marrë. Zoti Merlino thotë se natyrisht që edhe rregulli i ri do të jetë më së fleksibël kur ka nevojë.
Of course there will be exceptions if there is a direct instruction
from. Po, do të ketë përjashtime, për shembull në atë raste kur mësuesi lejon përdorimin e telefonave celular gjatë një ore të caktuar mësimore. Por natyrisht, për pjesën tjetër të kohës, telefonat nuk do të lejohen. Politika synon të rrisë edhe fokusin në klasë, duke u larguar kështu edhe nga shpërqendrimi i vëmendjes nga mediat sociale dhe nga dërgimi i mesazheve. Rregulli gjithashtu ka qëllim edhe që të paksojë sa më shumë që të jetë mundur nga çmimet kibernetike. Psikologu i fëmijëve dhe adoleshentëve Michael Carr-Gregg e mbështet një vendim të tillë.
The short, medium and long-term impact of bullying and cyberbullying.
Po, natyrisht, që ndikimi në afat të shkurtër dhe në afat të mesëm apo dhe në afat të gjatë nga çmimeve të celularëve është një problem më se serioz. Mendoj se ankthi, depresioni janë disa nga arsyet kryesore që natyrisht do ta bënin edhe këtë rregull të ri më se të përkrahshëm. Natyrisht, ne me këtë rregullore nuk synojmë të jemi anti-teknologji, por pro shëndet. Por jo të gjithë janë të sigurt. Për shembull, profesori i arsimit digital Neil Sewen thotë se ndalimi i telefonave celular nuk i jep mundësi fëmijëve të edukohen me përdorimin e duhur të tyre.
If we're trying to support young people to make good use of these phones, to make appropriate use of these phones.
Ne duhet të përpiqemi të mbështesim të rinj për të përdorur më mirë këta telefona, për ta bërë përdorimin e duhur të këtyre telefonave sa më të dobishëm. E shkolla është momenti më i mirë për ta bërë këtë. Mendoj se të ndalosh përdorimin e telefonave gjatë orarit të shkollës mund të ketë edhe ndikime negative, thot ai. Drejtoresha e kolegjit të McKinnon, Pete Sambinen, thotë se deri tani ajo merë nën konfiskim deri në 4 telefona në ditë dhe thotë se një sasi e tillë është një zvoglim i dukshëm në krahasim me një vit të kaluar.
We had hundreds and hundreds of phones initially, and I did believe, I thought initially that the school...
Po, ku filluam të zbatonim këtë ligj, na u desh të konfiskonim qindra e qindra telefona në ditë, dhe mendova se në fillim nuk do të ishim në gjendje që ta menaxhonim siç duhet këtë rregull. Por tani, muaj më vonë, e shohim se ka një reduktim të dukshëm të përdorimit të telefonave celular. Mund të konfiskoj deri në 4 telefona në ditë. Mendoj se jemi me fat që kemi një komunitet të tillë shkollor që respekton rregullin ton, duke patur parasysh që ne kemi në kapacitet 220 nxënës. Ndërkohë, shkollat e New South Wales kanë një rregull të ngjashëm, por vetëm për shkollat fillore. Të premten, Qeveria Federale organizoi një takim për të diskutuar çështjen në nivel kombëtar. Ministri i Arsimit Federal Dan Tehan e mbështet këtë ide.
Since I've become education minister, this is something.
Po, është diçka që ka qenë në vëmendjen time që në momentin që u bëra ministër i arsimit dhe e përshëndes këtë lëvizje nga shteti Viktorias. Shpresoj që ta shoh atë edhe në shtete të tjera të Australisë, thot ai. Ndërkohë, Dega e Viktorias për sindikatat e mësuesve thotë se e ka parë me vëmendje një ndryshim të tillë. Ai kërkon qeverisë që të sigurojë që shkollat të kenë mbështetjen e duhur për ta zbatuar këtë rregull, duke patur parasysh se do të ketë kohë për ta zbatuar atë ashtu siç duhet. Politika do të rishqyrtohet mbas 12 muajsh.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.